dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metheny Nigapani dapat berjumpa lagi Jumat ini 5 Januari 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Hari ini Washington mengalami sangat dingin, cuaca hari ini semuanya sangat dingin dan harus berjaket ria. Namun VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya peluncuran satelit akan perkuat kontrol Tiongkok atas laut sengketa, Korea Utara terima tawaran Korea Selatan tentang pembicaraan tingkat tinggi, dan vonis bersalah terhadap bankir Turki ancam hubungan Amerika dan Turki. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
film In Between mengisahkan tiga perempuan Palestina yang berupaya menyeimbangkan keyakinan dan tradisi agama dengan kehidupan modern selama mereka tinggal di pusat kota Tel Aviv, Israel.
Shake It Off yang menjadi lagu hit Taylor Swift dalam album 1989 yang merajai tangga lagu di Amerika dan beberapa negara lain pada tahun 2014 lalu telah mendulang gugatan hukum.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Nick Ivanov. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metheny Nigapani.
Selamat malam pendengar. Rencana sebuah provinsi di Tiongkok untuk meluncurkan 10 satelit melintasi laut yang disengketakan banyak pihak mulai tahun depan akan membantu memandu Tiongkok menemukan sumber-sumber daya alam utama dan memungkinkan reaksi cepat terhadap pergerakan kapal-kapal asing, sehingga memperkuat posisi Tiongkok atas 5 negara Asia lainnya yang mengklaim wilayah tersebut. Sanyan Institute of Remote Sensing di Provinsi Hainan berniat meluncurkan satelit-satelit itu dari tahun 2019 hingga 2021. Demikian dilaporkan kantor berita resmi Xinhua Desember lalu. Menurut Xinhua, peluncuran itu akan membantu pengawasan dengan penginderaan jarak jauh atas Laut Cina Selatan yang disengketakan dan mengambil citra di kawasan itu sepanjang waktu. Tiongkok berharap menemukan kawasan penangkapan ikan utama di laut seluas 3,5 juta kilometer persegi itu sebelum pihak lain melakukannya, kata para analis. Menurut perkiraan mereka, Tiongkok juga mungkin memanfaatkan satelit untuk menemukan dengan cepat menindaklanjuti apapun yang dilakukan negara-negara lain di laut itu. Tiongkok mengklaim sekitar 90% wilayah laut itu berdasarkan catatan sejarah. Brunei, Malaysia, Vietnam, Indonesia, dan Filipina mengklaim sebagian dari Laut Cina Selatan.
Sebuah badan amal menyatakan bayi-bayi Rohingya yang lahir di kamp-kamp pengungsi dan tempat-tempat penampungan darurat tahun ini sejak hari kelahiran mereka akan menghadapi resiko yang kian meningkat dalam mengidap penyakit, menderita kekurangan gizi, dan karenanya meninggal dalam usia balita. Rachel Cummings, penasehat kesehatan Save the Children, Jumat mengatakan kamp-kamp pengungsi memiliki sanitasi yang buruk dan menjadi tempat penyebaran penyakit seperti difteri, campak, dan kolera yang terutama rawan bagi bayi-bayi baru lahir. Ia mengatakan kondisi di kamp-kamp itu sangat memilukan bagi anak-anak. Menurut badan amal itu, lebih dari 48 ribu bayi Rohingya diperkirakan akan lahir di Bangladesh tahun ini. Bulan lalu, suatu survei badan urusan anak-anak PBB, UNICEF mengungkapkan bahwa hingga 25% anak balita di kamp-kamp di Cox's Bazar, Bangladesh menderita malnutrisi akut dan hampir setengah anak-anak di sana mengidap anemia. 40% anak-anak mengalami diare dan 60% menderita infeksi saluran pernafasan akut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Korea Utara telah menerima tawaran Korea Selatan mengenai pembicaraan tingkat tinggi hari Selasa 9 Januari di desa perbatasan Panmunjom, di zona demilitarisasi yang dijaga ketat dan memisahkan kedua negara Korea itu. Menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan, pada Jumat pagi, Korea Utara mengirim pesan yang menyatakan akan menerima tawaran Seoul untuk bertemu di desa perbatasan guna membahas kerjasama Olimpiade dan cara-cara memperbaiki hubungan secara keseluruhan. Juru bicara kementerian, Baek Tae-yoon, mengatakan kedua Korea diperkirakan akan memanfaatkan jalur komunikasi lintas perbatasan yang dibuka kembali baru-baru ini untuk menentukan siapa yang akan memimpin delegasi mereka masing-masing pekan depan. Dialog apapun antara Korea Utara dan Selatan dianggap sebagai langkah positif dalam memperbaiki hubungan di Semenanjung Korea yang akan menyumbang stabilitas di kawasan secara keseluruhan. Seorang pakar Korea Utara, Yang Mujin, dosen di University of North Korean Studies di Seoul, Jumat mengatakan, terobosan itu akan memberi kedua pihak kesempatan untuk membahas isu-isu keamanan, membuat klaim dan menyimak satu sama lain. Ia meyakini pulihnya dialog resmi antara Korea Utara yang komunis dan Korea Selatan yang demokratis dapat menjurus ke arah positif menuju denuklirisasi Semenanjung Korea.
Ankara mengecam vonis pengadilan Amerika terhadap seorang bankir Turki yang dinyatakan bersalah melanggar sanksi Amerika terhadap Iran. Berbicara kepada wartawan hari Jumat di Bandara Istanbul setelah vonis terhadap Mehmet Hakan Atilla, deputi CEO lembaga kredit milik pemerintah Halkbank, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kasus ini merupakan bagian dari rangkaian rencana serius terhadap negaranya. Erdogan memperingatkan bahwa perjanjian hukum bilateral dengan Amerika telah hilang keabsahannya jika ini cara Amerika memahami keadilan maka dunia kiamat. Tidak ada pemahaman mengenai keadilan seperti ini, kata Erdogan. Sebelumnya, Mahir Ünal, juru bicara partai AKP yang berkuasa di Turki, juga berlangsung menuju Washington. Melalui cuitannya, ia menulis tujuan kasus ini di Amerika Serikat adalah mencampuri urusan dalam negeri Turki. Kasus ini merupakan pelanggaran hukum internasional dan merupakan malapetaka hukum, tulis Ünal. Hari Rabu, Mehmet Hakan Atilla yang memimpin perbankan internasional di Halkbank, divonis bersalah oleh pengadilan di New York atas 5 dari 6 tuduhan melanggar sanksi-sanksi Amerika terhadap Iran. Dengan para jaksa mengajukan bukti sejumlah bank Turki yang terlibat dalam pencucian uang yang meluas guna menghindari sanksi-sanksi itu, para analis memperingatkan bahwa pintu kini terbuka bagi kemungkinan sanksi-sanksi finansial yang lebih luas.
Amerika Serikat menjanjikan dukungan bagi demonstran di Iran dan mengecam para pejabat Iran karena tindakan keras yang menewaskan 21 orang dan membuat lebih dari 1.000 lainnya ditahan. Seorang pejabat Gedung Putih Kamis mengatakan Amerika akan mencari informasi yang dapat ditindaklanjuti dan berupaya memberlakukan sanksi baru terhadap mereka yang bertanggung jawab menumpas protes-protes yang dimulai pekan lalu. Departemen Luar Negeri Amerika juga menyatakan tidak akan tinggal diam. Dalam suatu pernyataan, Departemen Luar Negeri menyebutkan Amerika memiliki banyak cara untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang melakukan kekerasan terhadap demonstran, melakukan penyensoran atau mencuri dari rakyat Iran. Bagi para korban rezim tersebut, kami katakan kalian tidak akan dilupakan, sebut pernyataan itu.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertolak ke Paris untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di tengah-tengah protes mengenai kebebasan pers dan memburuknya kondisi HAM di Turki. Erdogan melakukan lawatan pertamanya ke Prancis sejak kudeta yang gagal tahun 2016 yang disusul dengan penindakan keras sekitar 50 ribu orang telah ditangkap setelah itu dan 110 ribu lainnya dipecat dari berbagai jabatan di sektor publik. Sekitar 30 aktivis LSM wartawan tanpa tampal batas melancarkan protes di kedutaan Turki hari Jumat. Demikian warta berita dari VOA Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat mengatakan sedang menunda bantuan keamanan untuk Pakistan hingga negara itu mengambil tindakan terhadap organisasi-organisasi teroris termasuk Taliban Afghanistan dan jaringan Haqqani. Islamabad mengecam langkah itu. Koresponden VOA di Departemen Luar Negeri Amerika, Naik Ching melaporkan, disampaikan Leona Triyono.
Amerika Serikat dan Pakistan memasuki tahun baru dengan pertikaian. Ketegangan antara kedua negara meningkat menyusul tuduhan Washington bahwa Islamabad menyediakan tempat perlindungan bagi teroris. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, H.R. McMaster, mengatakan,
"What's frustrating at times is we see Pakistan operating against the interests of its own people by going after these groups only selectively."
Yang seringkali membuat kami frustrasi adalah kita melihat pemerintah Pakistan bertindak tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya sendiri. Mereka memburu kelompok-kelompok ini secara selektif, menyediakan tempat perlindungan dan mendukung basis-basis kepemimpinan Taliban dan jaringan Haqqani yang beroperasi di luar Pakistan. Sementara kelompok-kelompok itu terus-menerus menciptakan kekacauan di beberapa wilayah di Pakistan dan Afghanistan. Departemen Luar Negeri Amerika Kamis mengukuhkan penundaan bantuan keamanan untuk Pakistan, namun tidak merinci berapa besarnya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Heather Nauert, mengatakan,
"Until the Pakistani government takes decisive action against groups including the Afghan Taliban and the Haqqani network."
Sebelum pemerintah Pakistan mengambil tindakan tegas terhadap Taliban Afghanistan dan jaringan Haqqani, kelompok-kelompok yang kami anggap mengganggu kestabilan wilayah dan menarget personil Amerika, Amerika Serikat akan menunda bantuan keamanan untuk Pakistan.
Keputusan itu mencerminkan kefrustrasian pemerintahan Trump yang berlanjut terhadap Pakistan. Heather Nauert menambahkan,
"This is something that should not come as a surprise to Pakistan because the President, Secretary Tillerson, and Secretary Mattis have all had conversations with Pakistani officials."
Ini bukan sesuatu yang mengejutkan bagi Pakistan karena Presiden, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, Menteri Pertahanan Jim Mattis pernah membicarakannya dengan para pejabat Pakistan dan memperingatkan mereka mengenai keprihatinan Amerika.
Pakistan belum berbuat cukup untuk menahan dan mengatasi kelompok-kelompok militan dan teroris. Yang saya maksud dengan mengatasi di sini adalah memberantas kelompok-kelompok yang beroperasi dari dalam Pakistan. Kita telah melangsungkan serangkaian pembicaraan dengan Pakistan mengenai hal itu dan mengatakan kepada Pakistan bahwa mereka perlu mengambil tindakan tegas.
Duta Besar Pakistan untuk Amerika, Aziz Ahmad Chaudhry, Kamis memperingatkan bahaya menunda bantuan keamanan dengan mengatakan bahwa Islamabad telah berkontribusi besar terhadap usaha-usaha kontraterorisme pimpinan Amerika dan menstabilkan negara tetangganya Afghanistan.
We should not be on the collision course. That's the point we want to make, because I think if we move in that direction, both countries will drift apart.
Kita seharusnya tidak mengambil jalan yang bertentangan. Inilah hal yang kami ingin tegaskan, karena menurut saya, jika kita bergerak ke arah itu, kedua negara akan terpecah, dan saya kira itu bukan keinginan kita. Demikian ujar Duta Besar Pakistan untuk Amerika, Aziz Ahmad Chaudhry. Amerika sebelumnya telah menunda bantuan terpisah untuk Pakistan sebesar $255 juta untuk membeli peralatan militer Amerika. Pengumuman hari Kamis itu menyangkut penundaan bantuan keamanan lain di luar itu.
Pelan namun pasti, sampah menjadi masalah besar bagi Indonesia. Sayangnya, belum ada kesadaran mengelola sampah karena pedoman umumnya yang ada adalah bahwa sampah harus dibuang. Padahal seharusnya tiap rumah tangga memilah sampahnya sebelum membuang. Berikut laporan reporter VOA, Nur Hadi Sucahyo, selengkapnya.
Setiap dua hari sekali, Cucun, warga Sariharjo di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, berkeliling kampung untuk mengumpulkan sampah dari rumah warga. Ada 150 rumah yang harus didatangi. Setiap rumah membayar antara Rp30.000 sampai Rp40.000 per bulan, tergantung volume sampah yang harus dibuang. Segala macam ada di bak belakang mobil tuanya, mulai dari sisa makanan rumah tangga, plastik, kertas bekas, potongan kayu, sisa bahan bangunan sampai daun dan ranting. Sampah rumah tangga yang diambil Cucun adalah gambaran apa yang ada di dapur rumah-rumah di Indonesia secara umum. Biasanya warga memiliki satu tempat sampah di bagian dapur, di mana semua sisa makanan, plastik bekas, kemasan produk rumah tangga dibuang menjadi satu. Memilah sampah memang belum menjadi budaya. Namun kini model penanganan sampah semacam itu tak bisa lagi dilakukan. Pemerintah sampai ke tingkat paling rendah telah memiliki kesadaran baru bahwa sampah harus dipilah. Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, Kepala Desa Sri Gading, Wahyu Widodo, sejak 2 tahun lalu telah memulai program kesadaran pemilihan sampah. Aneka kegiatan digelar untuk meningkatkan kesadaran. Tahun depan dia akan membuat peraturan desa atau perdes khusus penanganan sampah. Ini adalah pendekatan hukum sebagai langkah yang lebih tegas.
Kemudian kita tindak lanjuti dengan mendorong masing-masing warga dari masing-masing dusun untuk membentuk bank sampah sebagai sub. Total sudah 20. Kita sesering mungkin turun ke lapangan, memberikan kesadaran kepada mereka bahwa sampah itu harus segera ditangani. Nah ini baru insya Allah kita buat untuk tahun ini perdes sampah. Perdes itu tentu nanti kaitannya dengan aturan-aturan terkait dengan penanganan sampah, termasuk memuat diantaranya sanksi juga ketika aturan-aturan itu dilanggar. Intinya seperti itu.
Dalam skala yang lebih luas ada lembaga Yogyakarta Green and Clean atau YGC yang berkomitmen mengkampanyekan pengelolaan sampah secara lebih baik dan ramah lingkungan. Ini adalah lembaga swadaya masyarakat gabungan individu dan organisasi dengan misi utama memperbaiki penanganan sampah. Dalam beberapa tahun terakhir, YGC aktif menyasar anak-anak melalui berbagai kegiatan terkait sampah. Zainal Mutakin, salah satu ketua di YGC, mengatakan upaya ini tidak akan menuai hasil dalam waktu singkat. Karena itulah, mereka realistis dengan melakukan edukasi terus-menerus, terutama kepada anak-anak.
Tidak ada kata terlambat daripada tidak sama kali kita mengeluarkan sampah itu tadi. Karena ya itu tadi sudah terbiasa kan dininap bubukkan, dalam arti si biasanya itu kan tidak di depan dia gitu loh. Masyarakat itu masih biasa kan gitu. Jadi kan gitu, yang penting pikirnya dia itu sama sudah tidak di rumahnya dia, tidak di wilayah dia. Nanti menyelesaikan masalah, tapi masih menimbulkan masalah gitu loh. Menjadi persoalan kan di situ masyarakat itu.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat Indonesia memproduksi 65 juta ton sampah pada 2016, naik 1 juta ton dari tahun sebelumnya. Di Yogyakarta sendiri, banyak prakarsa yang sudah dilakukan untuk turut mengurangi angka itu. Di antaranya adalah pendirian bank sampah di setiap wilayah terkecil, penerapan teknologi maju, hingga penyusunan regulasi baru. Namun nampaknya, semua harus diawali dari masing-masing rumah. Alih-alih membuangnya, warga harus dididik untuk mulai memilah sejak hari ini. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tidak semua aktor merintis karir dengan mulus. Sebagian mengalami jatuh bangun, bahkan hampir tidak punya uang. Dalam wawancara baru-baru ini, beberapa selebriti menceritakan tentang masa-masa sulit yang mereka alami pada awal karir, termasuk Patrick Wilson, Kate McKinnon, dan Rosamund Pike. Patrick Wilson pernah mengumpulkan uang recehan untuk membayar tol sewaktu baru pindah ke New York City, setelah sebelumnya mengerjakan beberapa sandiwara musikal di Pittsburgh. Awal karirnya di Broadway dimulai tahun 1995. Dia kemudian sukses dan tampil dalam beberapa serial televisi. Wilson juga telah main dalam beberapa film seperti Watchmen dan The Conjuring. Bintang Saturday Night Live Kate McKinnon mengaku dulu dia hanya makan lentil setiap hari untuk berhemat. Kini dia dikenal sebagai bintang Saturday Night Live. Sementara pemeran Gone Girl, Rosamund Pike, memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Dia baru merasa sukses setelah mampu membayar taksi. Di lain sisi, Dermot Mulroney mengaku tidak pernah merasa kesulitan. Selepas kuliah, dia mendapat dukungan dana dari ayahnya untuk membayar sewa apartemen setahun lamanya. Mulroney telah sukses dan tampil dalam banyak film, termasuk sebagai pemeran utama dalam My Best Friend's Wedding.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami, termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Januari 1976, pemimpin Khmer Merah Pol Pot mengumumkan konstitusi baru yang mengubah nama Kamboja menjadi Kampuchea dan mengesahkan pemerintahan komunisnya. Selama 3 tahun berikutnya, rezim brutal Pol Pot menyebabkan kematian 1 hingga 2 juta warga Kamboja. Pada pertengahan 1960-an, Pol Pot yang terpengaruh tokoh komunis Cina Mao Zedong memimpin gerakan komunis Kamboja. Pada April 1975, gerilyawan Khmer Merah merebut ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Semula warga Phnom Penh menyambut Khmer Merah sebagai pembebas yang akan melakukan revolusi sosial. Namun impian Pol Pot membentuk negara agraris yang berbasis kaum tani berubah menjadi aksi teror dan genosida. Warga Kamboja dipaksa bekerja di pertanian komunal. Mereka yang berpendidikan tinggi atau kaya dibunuh.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara melepaskan gas rumah kaca ke udara, menyebabkan polusi dan memicu perubahan iklim. Tetapi, sebanyak 10% batu bara yang digunakan di pembangkit listrik bisa diganti oleh limbah kotoran ayam. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Deborah Block dalam rubrik Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Di Israel, ayam bisa membantu upaya pembangkit listrik. Hal ini disebabkan para peneliti telah berhasil mengembangkan cara untuk mengubah limbah unggas menjadi bahan bakar biomasa padat yang mudah terbakar. Profesor di Ben Gurion University, Amit Gross, mengatakan,
"We introduce it into a pressure cooker, sort of speak. And we heat it to up to..."
Kami memasukkannya ke dalam pressure cooker atau panci presto. Jadi kami memanaskannya sampai 250 derajat Celsius. Selama proses ini berlangsung, air bereaksi cepat dan proses kimia yang terjadi di dalam panci itu mengubah limbah organik menjadi bahan yang berperilaku seperti batu bara.
Selain mencari pengganti bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi, penelitian ini juga mengumpulkan limbah dari peternakan ayam untuk dimanfaatkan dengan baik. Seorang peneliti, Vivian Mao dari Ben Gurion University, mengatakan, "Jadi limbah ini akan semakin banyak di sini dan kita perlu mencari sebuah pemecahan. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, kecuali mengubahnya menjadi energi yang bisa menggantikan bahan bakar fosil merupakan pemecahan yang ideal." Sukses di sini bisa memicu penggunaan baru untuk jenis-jenis limbah lainnya. Amit Gross menambahkan,
if we introduce human feces into it, then possibly we can treat sanitation.
Kalau kami memanfaatkan kotoran manusia, mungkin kita bisa mengatasi masalah sanitasi di daerah pedesaan, mengubah sampah menjadi bahan yang berperilaku seperti batu bara serta bisa digunakan untuk energi atau penyuburan tanah, dan juga memperbaiki masalah sanitasi di desa-desa ini.
Dalam jangka panjangnya, para peneliti berharap limbah kotoran akan membantu menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan di seluruh dunia. Sekian laporan IPTEK dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pada bulan Januari ini, dunia bersiap menyambut pembukaan pameran elektronik internasional Consumer Electronics Show yang merupakan ajang tidak resmi lomba kreativitas bagi para penggemar teknologi. Koresponden VOA, George Putik melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leona Triono.
Pameran elektronik yang diberi nama Consumer Electronics Show atau CES ini merupakan panggung global inovasi di mana produsen teknologi mulai dari yang raksasa hingga pemula dan perusahaan rintisan memamerkan produk mereka dengan harapan menjadi yang terbaik di dunia. Tahun demi tahun, pameran yang diadakan di kota Las Vegas, Nevada ini telah memecahkan rekor. Dalam pameran Januari tahun lalu, lebih dari 4.000 perusahaan memamerkan produk mereka, menarik lebih dari 180.000 profesional industri. Popularitas ini tidak mengherankan karena di arena CES mereka bisa melihat hampir semua hal yang penting dalam dunia teknologi. Gary Shapiro dari Perhimpunan Konsumen Teknologi mengatakan,
2018 we're seeing more and more with robotics.
Pada tahun 2018 kita melihat lebih banyak lagi robotika, kecerdasan buatan, perangkat yang membantu kita tetap sehat dan memprediksi apakah kita akan sakit atau perawatan seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Kita melihat kemajuan yang luar biasa dalam bidang kendaraan swakemudi.
Para profesional mengatakan mereka mengharapkan kemajuan lebih lanjut dalam robot hiburan yang semakin kecil serta mesin jasa yang diperuntukkan bagi lobi hotel, bandara, dan tempat-tempat umum lainnya. Robot yang berfungsi sebagai asisten pribadi atau speaker cerdas telah memperoleh popularitas hingga CES 2018 dapat menghadirkan berbagai perangkat baru yang dapat merespons perintah suara dan melakukan berbagai tugas. Sekolah, dunia usaha, dan bahkan rumah pribadi di seluruh dunia kini menggunakan printer D3 atau 3 dimensi untuk memproduksi model, prototipe, dan produk-produk lain yang dapat dipasarkan. Hugo Wong dari perusahaan Printride mengatakan,
it is around 4-6 times faster.
Printer ini sekitar 4-6 kali lebih cepat dari printer 3 dimensi biasa.
Dalam hal perangkat pintar untuk keperluan rumah tangga, pameran ini tampaknya akan menampilkan berbagai produk baru, mulai dari jenis-jenis baru lemari es, mesin pencuci piring, robot penyedot debu atau penyapu lantai, pembersih jendela, dan bahkan model baru tempat duduk toilet, seperti diungkapkan oleh Warren Cuts dari perusahaan iDevices.
Indahnya tidak hanya ketika pemilik rumah ada di rumah, tapi juga dimanapun mereka berada, mereka bisa mengoperasikannya dari jarak jauh.
CES 2018 dibuka tanggal 8 Januari ini.
Pendengar, berikut ini 3 film baru yang dirilis akhir pekan ini di Amerika. 2 diantaranya menawarkan kisah seputar kehidupan penduduk di Palestina dan Israel. Kita simak informasi film-film itu dalam Info Film bersama Karlina Amkas.
Tidak ada film yang dirilis untuk pemutaran serentak akhir pekan ini. Di Amerika, penikmat film ditawari 2 film tentang Palestina dan Israel. 1 film untuk pemutaran terbatas, lainnya film dokumenter. Film In Between mengisahkan 3 perempuan Palestina yang berupaya menyeimbangkan keyakinan dan tradisi agama dengan kehidupan modern selama mereka tinggal di pusat kota Tel Aviv, Israel. Film tersebut adalah hasil karya perdana perempuan sutradara Palestina, Maisalun Hamoud. Film yang aslinya berjudul Bar Bahar ini memenangi hadiah Best Young Talent dalam Festival Film Cannes di Prancis dan meraih 2 penghargaan dalam Festival Film Israel. Film tersebut menuai kecaman di Palestina. Menanggapi kecaman itu, Hamoud mengatakan,
at the beginning it was
really scary because it was in a high level of hate speech and violent speech. But after a while, very quickly, the opposite voices raised up.
Film dokumenter yang ditawarkan akhir pekan ini, In the Land of Pomegranates, tentang sekelompok pemuda yang dilahirkan dalam situasi perang. Mereka adalah pemuda Palestina dan Israel yang diundang ke Jerman untuk merasakan kehidupan sejenak tanpa perang. Pemuda-pemuda itu hidup bersama dalam satu atap dan saling berinteraksi sehari-hari. Film yang sama juga menampilkan kehidupan di wilayah pendudukan dan Israel dengan menampilkan seorang ibu dengan 4 anak yang tinggal di Gaza, orang Palestina yang dipenjara, orang Israel yang selamat dari serangan bom, dan seorang ibu Palestina yang anaknya diselamatkan oleh dokter Israel. Sedangkan film Molly's Game diangkat dari kisah nyata Molly Bloom, atlet ski sekelas Olimpiade yang selama 10 tahun menjadi pemain poker sebelum akhirnya ditangkap FBI. Hanya satu orang yang memihaknya, pengacaranya.
Why are you in this alone? Where are the people you're protected by? Not telling the whole story.
It's not their names. I'm protecting Charlie. It's mine.
Tell me why.
Because it's all I have left. Because it's my name.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah bergulir cukup lama, awal tahun ini Taylor Swift siap bertarung di pengadilan menghadapi gugatan hukum terhadap salah satu lagunya. Eva Mazrieva melaporkannya dalam Info Musik.
Off yang menjadi lagu hit Taylor Swift dalam album 1989 yang merajai tangga lagu di Amerika dan beberapa negara lain pada tahun 2014 lalu telah mendulang gugatan hukum. Setahun setelah lagu itu dirilis, muncul gugatan hukum terhadap Swift dari seorang penyanyi R&B di California, Jesse Graham. Ia mengajukan ganti rugi bernilai $42 juta terhadap Swift yang dinilainya telah mengambil sebagian lirik lagu itu dari lagu miliknya. Namun hakim pengadilan di California ketika itu membatalkan gugatan karena tidak berdasar. Nah, akhir tahun lalu muncul lagi gugatan serupa terhadap lagu Shake It Off. Kali ini diajukan oleh dua penulis lagu, Sean Hall dan Nathan Butler, yang menilai Swift mengambil sebagian lirik lagu karya mereka, Play As Gone Play, tahun 2001. Lirik yang mereka gugat adalah bagian Play As They Gonna Play dan Haters They Gonna Hate. Para wartawan Swift mengatakan sangat siap menghadapi gugatan kali ini. Ini sangat tidak berdasar dan tidak lebih dari sekedar orang yang ingin mencari uang. Mereka tidak punya kasus yang kuat, tegas Swift. Taylor Swift menulis Shake It Off bersama Max Martin dan Shellback, dan lirik yang mereka tulis adalah 'Cause the players gonna play, 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 play and play, and the haters gonna hate, 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 hate and hate. Kita tunggu saja hasil akhir kasus ini ketika disidangkan Januari ini. Saya Thomas Reva, VOA Washington.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Gepani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya, peluncuran satelit akan perkuat kontrol Tiongkok atas Laut Sengketa. Korea Utara terima tawaran Korea Selatan tentang pembicaraan tingkat tinggi. Dan vonis bersalah terhadap bankir Turki ancam hubungan Amerika-Turki. Produser Lea Jones dan teknisi kita Nick Ivanov telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Tidak semua aktor merintis karir dengan mulus. Sebagian mengalami jatuh bangun, bahkan hampir tidak punya uang. Dalam wawancara baru-baru ini, beberapa selebriti menceritakan tentang masa-masa sulit yang mereka alami pada awal karir.
Pameran elektronik yang diberi nama Consumer Electronics Show ini merupakan panggung global inovasi, di mana produsen teknologi memamerkan produk mereka dengan harapan menjadi yang terbaik di dunia.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metrini Giopani.
Selamat malam. Sebuah badan amal menyatakan bayi-bayi Rohingya yang lahir di kamp-kamp pengungsi dan tempat-tempat penampungan darurat tahun ini, sejak hari kelahiran mereka akan menghadapi risiko yang kian meningkat dalam mengidap penyakit, menderita kekurangan gizi, dan karenanya meninggal dalam usia balita. Rachel Cummings, penasehat kesehatan Save the Children, Jumat mengatakan, kamp-kamp pengungsi memiliki sanitasi yang buruk dan menjadi tempat penyebaran penyakit seperti difteri, campak, dan kolera, yang terutama rawan bagi bayi-bayi baru lahir. Ia mengatakan kondisi di kamp itu sangat memilukan bagi anak-anak. Menurut badan amal itu, lebih dari 48 ribu bayi Rohingya diperkirakan akan lahir di Bangladesh tahun ini. Bulan lalu, suatu survei Badan Urusan Anak-Anak PBB UNICEF mengungkapkan bahwa hingga 25% anak balita di kamp-kamp Cox Bazar Bangladesh menderita malnutrisi akut dan hampir setengah anak-anak di sana mengidap anemia. 40% anak-anak mengalami diare dan 60% menderita infeksi saluran pernapasan akut.
Sebuah provinsi di Tiongkok untuk meluncurkan 10 satelit melintasi laut yang disengketakan banyak pihak mulai tahun depan akan membantu memandu Tiongkok menemukan sumber-sumber daya alam utama dan memungkinkan reaksi cepat terhadap pergerakan kapal-kapal asing sehingga memperkuat posisi Tiongkok atas 5 negara Asia lainnya yang mengklaim wilayah tersebut. Sanyan Institute of Remote Sensing di Provinsi Hainan berniat meluncurkan satelit-satelit itu dari tahun 2019 hingga 2021. Demikian dilaporkan kantor berita resmi Xinhua Desember berlalu. Menurut Xinhua, peluncuran itu akan membantu pengawasan dengan penginderaan jarak jauh atas Laut Cina Selatan yang disengketakan dan mengambil citra di kawasan itu sepanjang waktu. Tiongkok berharap menemukan kawasan penangkapan ikan utama di laut seluas 3,5 juta kilometer persegi itu sebelum pihak lain melakukannya, kata para analis. Menurut perkiraan mereka, Tiongkok juga mungkin memanfaatkan satelit untuk menemukan dan dengan cepat menindaklanjuti apapun yang dilakukan negara-negara lain di laut itu. Tiongkok mengklaim sekitar 90% wilayah laut itu berdasarkan catatan sejarah. Brunei, Malaysia, Vietnam, Indonesia, dan Filipina mengklaim sebagian dari Laut Cina Selatan. Sejak 2010, negara-negara di Asia Tenggara itu semakin mewaspadai Tiongkok, pengklaim teknologi dan militernya paling maju karena Tiongkok meningkatkan kegiatan reklamasi lahan di pulau-pulau kecil untuk keperluan pertahanannya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Ankara mengecam vonis pengadilan Amerika terhadap seorang bankir Turki yang dinyatakan bersalah melanggar sanksi Amerika terhadap Iran. Berbicara kepada wartawan hari Jumat di Bandara Istanbul setelah vonis terhadap Mehmet Hakan Atilla, Deputy CEO Lembaga Kredit milik pemerintah Halkbank, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan kasus ini merupakan bagian dari rangkaian rencana serius terhadap negaranya. Erdogan memperingatkan bahwa perjanjian hukum bilateral dengan Amerika telah hilang keabsahannya. Jika ini cara Amerika memahami keadilan, maka dunia kiamat. Tidak ada pemahaman mengenai keadilan seperti ini, kata Erdogan. Sebelumnya, Mahir Unal, juru bicara partai AKP yang berkuasa di Turki, juga langsung menuding Washington. Melalui cuitannya, ia menulis, tujuan kasus ini di Amerika Serikat adalah mencampuri urusan dalam negeri Turki. Kasus ini merupakan pelanggaran hukum internasional dan merupakan malapetaka hukum, tulis Unal.
Hari Rabu, Mehmet Hakan Atilla yang memimpin perbankan internasional di Halkbank divonis bersalah oleh pengadilan di New York atas 5 dari 6 tuduhan melanggar sanksi-sanksi Amerika terhadap Iran dengan para jaksa mengajukan bukti sejumlah bank Turki yang terlibat dalam pencucian uang yang meluas guna menghindari sanksi-sanksi itu. Para analis memperingatkan bahwa pintu kini terbuka bagi kemungkinan sanksi-sanksi finansial yang lebih luas.
Korea Utara telah menerima tawaran Korea Selatan mengenai pembicaraan tingkat tinggi hari Selasa 9 Januari di desa perbatasan Panmunjom di zona demilitarisasi yang dijaga ketat dan memisahkan kedua negara Korea itu. Menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan, pada Jumat pagi Korea Utara mengirim pesan yang menyatakan akan menerima tawaran Seoul untuk bertemu di desa perbatasan guna membahas kerjasama Olimpiade dan cara-cara memperbaiki hubungan secara keseluruhan. Juru bicara Kementerian Baek Tae-hyun mengatakan kedua Korea diperkirakan akan memanfaatkan jalur komunikasi lintas perbatasan yang dibuka kembali baru-baru ini untuk menentukan siapa yang akan memimpin delegasi mereka masing-masing pekan depan. Dialog apapun antara Korea Utara dan Selatan dianggap sebagai langkah positif dalam memperbaiki hubungan di Semenanjung Korea yang akan menyumbang stabilitas di kawasan secara keseluruhan. Seorang pakar Korea Utara Yang Moon-jin, dosen di University of North Korean Studies di Seoul, Jumat mengatakan terobosan itu akan memberi kedua pihak kesempatan untuk membahas isu-isu keamanan.
Pemberontak Syiah Yaman menyatakan telah menembakkan sebuah rudal balistik yang menarget sebuah kamp militer di kota Najran, Arab Saudi. Televisi pemerintah Saudi menyatakan sistem pertahanan udaranya mencegat rudal tersebut di atas Najran di bagian barat daya kerajaan tersebut. Pengumuman di televisi Al-Masirah yang dikelola pemberontak Yaman itu menyatakan bahwa rudal yang ditembakkan hari Jumat itu menghantam targetnya dengan akurasi tinggi. Pemberontak kemudian menyatakan menembakkan sebuah rudal lainnya menarget pasukan dukungan Saudi di pantai barat Yaman. Pemberontak Syiah yang dikenal sebagai Houthi sebelumnya telah menembakkan rudal-rudal yang menarget Saudi, termasuk ibu kota Riyadh dan bandara internasional di kota itu.
Amerika Serikat menjanjikan dukungan bagi demonstran di Iran dan mengecam para pejabat Iran karena tindakan keras yang menewaskan 21 orang dan membuat lebih dari 1.000 lainnya ditahan. Seorang pejabat Gedung Putih Kamis mengatakan Amerika akan mencari informasi yang dapat ditindaklanjuti dan berupaya memberlakukan sanksi baru terhadap mereka yang bertanggung jawab menumpas protes-protes yang dimulai pekan lalu. Departemen Luar Negeri Amerika juga menyatakan tidak akan tinggal diam. Dalam suatu pernyataan, Departemen Luar Negeri menyebutkan Amerika memiliki banyak cara untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang melakukan kekerasan terhadap demonstran, melakukan penyensoran atau mencuri dari rakyat Iran. Bagi korban rezim tersebut, kami katakan kalian tidak akan dilupakan. Demikian warta berita dari Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat mengatakan sedang menunda bantuan keamanan untuk Pakistan hingga negara itu mengambil tindakan terhadap organisasi-organisasi teroris termasuk Taliban Afghanistan dan jaringan Haqqani. Islamabad mengecam langkah itu. Koresponden VOA di Departemen Luar Negeri Amerika, Naik Ching melaporkan, disampaikan Leona Triyono.
Amerika Serikat dan Pakistan memasuki tahun baru dengan pertikaian. Ketegangan antara kedua negara meningkat menyusul tuduhan Washington bahwa Islamabad menyediakan tempat perlindungan bagi teroris. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, H.R. McMaster, mengatakan,
"What's frustrating at times is we see Pakistan operating against the interests of its own people by going after these groups only selectively."
Yang seringkali membuat kami frustrasi adalah kita melihat pemerintah Pakistan bertindak tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya sendiri. Mereka memburu kelompok-kelompok ini secara selektif, menyediakan tempat perlindungan dan mendukung basis-basis kepemimpinan Taliban dan jaringan Haqqani yang beroperasi di luar Pakistan. Sementara kelompok-kelompok itu terus-menerus menciptakan kekacauan di beberapa wilayah di Pakistan dan Afghanistan. Departemen Luar Negeri Amerika Kamis mengukuhkan penundaan bantuan keamanan untuk Pakistan, namun tidak merinci berapa besarnya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Heather Nauert, mengatakan,
"Until the Pakistani government takes decisive action against groups including the Afghan Taliban and the Haqqani network."
Sebelum pemerintah Pakistan mengambil tindakan tegas terhadap Taliban Afghanistan dan jaringan Haqqani, kelompok-kelompok yang kami anggap mengganggu kestabilan wilayah dan menarget personil Amerika, Amerika Serikat akan menunda bantuan keamanan untuk Pakistan.
Keputusan itu mencerminkan kefrustrasian pemerintahan Trump yang berlanjut terhadap Pakistan. Heather Nauert menambahkan,
"This is something that should not come as a surprise to Pakistan because The President, Secretary Tillerson, and Secretary Mattis have all had conversations with Pakistani officials.
Ini bukan sesuatu yang mengejutkan bagi Pakistan karena Presiden, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, Menteri Pertahanan Jim Mattis pernah membicarakannya dengan para pejabat Pakistan dan memperingatkan mereka mengenai keprihatinan Amerika. Pakistan belum berbuat cukup untuk menahan dan mengatasi kelompok-kelompok militan dan teroris. Yang saya maksud dengan mengatasi di sini adalah memberantas kelompok-kelompok yang beroperasi dari dalam Pakistan. Kita telah melangsungkan serangkaian pembicaraan dengan Pakistan mengenai hal itu dan mengatakan kepada Pakistan bahwa mereka perlu mengambil tindakan tegas.
Duta Besar Pakistan untuk Amerika, Aziz Ahmad Chaudhry, Kamis memperingatkan bahaya menunda bantuan keamanan dengan mengatakan bahwa Islamabad telah berkontribusi besar terhadap usaha-usaha kontraterorisme pimpinan Amerika dan menstabilkan negara tetangganya Afghanistan.
We should not be on the collision course. That's the point we want to make, because I think if we move in that direction, both countries will drift apart.
Kita seharusnya tidak mengambil jalan yang bertentangan. Inilah hal yang kami ingin tegaskan karena menurut saya, jika kita bergerak ke arah itu, kedua negara akan terpecah dan saya kira itu bukan keinginan kita. Demikian ujar Duta Besar Pakistan untuk Amerika, Aziz Ahmad Chaudhry. Amerika sebelumnya telah menunda bantuan terpisah untuk Pakistan sebesar $255 juta untuk membeli peralatan militer Amerika. Pengumuman hari Kamis itu menyangkut penundaan bantuan keamanan lain di luar itu.
Pelan namun pasti, sampah menjadi masalah besar bagi Indonesia. Sayangnya, belum ada kesadaran mengelola sampah karena pedoman umumnya yang ada adalah bahwa sampah harus dibuang. Padahal seharusnya tiap rumah tangga memilah sampahnya sebelum membuang. Berikut laporan reporter VOA, Nur Hadi Sucahyo, selengkapnya.
Setiap dua hari sekali, Cucun, warga Sariharjo di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, berkeliling kampung untuk mengumpulkan sampah dari rumah warga. Ada 150 rumah yang harus didatangi. Setiap rumah membayar antara Rp30.000 sampai Rp40.000 per bulan, tergantung volume sampah yang harus dibuang. Segala macam ada di bak belakang mobil tuanya, mulai dari sisa makanan rumah tangga, plastik, kertas bekas, potongan kayu, sisa bahan bangunan sampai daun dan ranting. Sampah rumah tangga yang diambil Cucun adalah gambaran apa yang ada di dapur rumah-rumah di Indonesia secara umum. Biasanya warga memiliki satu tempat sampah di bagian dapur di mana semua sisa makanan, plastik bekas, kemasan produk rumah tangga dibuang menjadi satu. Memilah sampah memang belum menjadi budaya. Namun kini model penanganan sampah semacam itu tak bisa lagi dilakukan. Pemerintah sampai ke tingkat paling rendah telah memiliki kesadaran baru bahwa sampah harus dipilah. Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, Kepala Desa Sri Gading, Wahyu Widodo sejak 2 tahun lalu telah memulai program kesadaran pemilihan sampah. Aneka kegiatan digelar untuk meningkatkan kesadaran. Tahun depan dia akan membuat peraturan desa atau perdes khusus penanganan sampah. Ini adalah pendekatan hukum sebagai langkah yang lebih tegas.
Kemudian kita tindak lanjuti dengan mendorong masing-masing warga dari masing-masing dusun untuk membentuk bank sampah sebagai sub. Total sudah 20. Kita sesering mungkin turun ke lapangan, memberikan kesadaran kepada mereka bahwa sampah itu harus segera ditangani. Nah ini baru insya Allah kita buat untuk tahun ini perdes sampah. Perdes itu tentu nanti kaitannya dengan aturan-aturan terkait dengan penanganan sampah, termasuk memuat diantaranya sanksi juga ketika aturan-aturan itu dilanggar. Intinya seperti itu.
Dalam skala yang lebih luas ada lembaga Yogyakarta Green and Clean atau YGC yang berkomitmen mengkampanyekan pengelolaan sampah secara lebih baik dan ramah lingkungan. Ini adalah lembaga swadaya masyarakat gabungan individu dan organisasi dengan misi utama memperbaiki penanganan sampah. Dalam beberapa tahun terakhir, YGC aktif menyasar anak-anak melalui berbagai kegiatan terkait sampah. Zainal Mutakin, salah satu ketua di YGC mengatakan upaya ini tidak akan menuai hasil dalam waktu singkat. Karena itulah mereka realistis dengan melakukan edukasi terus-menerus terutama kepada anak-anak.
Tidak ada kata terlambat daripada tidak sama kali kita mengeluarkan sampah itu tadi. Karena ya itu tadi sudah terbiasa kan dininap bubukkan dalam arti si biasanya itu kan enggak di depan dia gitu loh. Masyarakat itu masih biasa kan gitu. Jadi kan gitu yang penting pikirnya dia itu sama sudah tidak di rumahnya dia, tidak di wilayah dia. nanti menyelesaikan masalah tapi masih menimbulkan masalah gitu loh. Jadi persoalan kan di situ masyarakat itu.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat Indonesia memproduksi 65 juta ton sampah pada 2016, naik 1 juta ton dari tahun sebelumnya. Di Yogyakarta sendiri, banyak prakarsa yang sudah dilakukan untuk turut mengurangi angka itu. Di antaranya adalah pendirian bank sampah di setiap wilayah terkecil, penerapan teknologi maju, hingga penyusunan regulasi baru. Namun nampaknya, semua harus diawali dari masing-masing rumah. Alih-alih membuangnya, warga harus dididik untuk mulai memilah sejak hari ini. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tidak semua aktor merintis karir dengan mulus. Sebagian mengalami jatuh bangun, bahkan hampir tidak punya uang. Dalam wawancara baru-baru ini, beberapa selebriti menceritakan tentang masa-masa sulit yang mereka alami pada awal karir, termasuk Patrick Wilson, Kate McKinnon, dan Rosamund Pike. Patrick Wilson pernah mengumpulkan uang recehan untuk membayar tol sewaktu baru pindah ke New York City, setelah sebelumnya mengerjakan beberapa sandiwara musikal di Pittsburgh. Awal karirnya di Broadway dimulai tahun 1995. Dia kemudian sukses dan tampil dalam beberapa serial televisi. Wilson juga telah main dalam beberapa film seperti Watchmen dan The Conjuring. Bintang Saturday Night Live Kate McKinnon mengaku dulu dia hanya makan lentil setiap hari untuk berhemat. Kini dia dikenal sebagai bintang Saturday Night Live. Sementara pemeran Gone Girl, Rosamund Pike, memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Dia baru merasa sukses setelah mampu membayar taksi. Di lain sisi, Dermot Mulroney mengaku tidak pernah merasa kesulitan. Selepas kuliah, dia mendapat dukungan dana dari ayahnya untuk membayar sewa apartemen setahun lamanya. Mulroney telah sukses dan tampil dalam banyak film termasuk sebagai pemeran utama dalam My Best Friend's Wedding.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Januari 1976, pemimpin Khmer Merah Pol Pot mengumumkan konstitusi baru yang mengubah nama Kamboja menjadi Kampuchea dan mengesahkan pemerintahan komunisnya. Selama 3 tahun berikutnya, rezim brutal Pol Pot menyebabkan kematian 1 hingga 2 juta warga Kamboja. Pada pertengahan 1960-an, Pol Pot yang terpengaruh tokoh komunis Cina Mao Zedong memimpin gerakan komunis Kamboja. Pada April 1975, gerilyawan Khmer Merah merebut ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Semula warga Phnom Penh menyambut Khmer Merah sebagai pembebas yang akan melakukan revolusi sosial. Namun impian Pol Pot membentuk negara agraris yang berbasis kaum tani berubah menjadi aksi teror dan genosida. Warga Kamboja dipaksa bekerja di pertanian komunal. Mereka yang berpendidikan tinggi atau kaya dibunuh.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara melepaskan gas rumah kaca ke udara, menyebabkan polusi dan memicu perubahan iklim. Tetapi, sebanyak 10% batu bara yang digunakan di pembangkit listrik bisa diganti oleh limbah kotoran ayam. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Deborah Block dalam rubrik Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Di Israel, ayam bisa membantu upaya pembangkit listrik. Hal ini disebabkan para peneliti telah berhasil mengembangkan cara untuk mengubah limbah unggas menjadi bahan bakar biomasa padat yang mudah terbakar. Profesor di Ben Gurion University, Amit Gross, mengatakan,
"We introduce it into a pressure cooker, sort of speak. And we heat it to up to
kami memasukkannya ke dalam pressure cooker atau panci presto. Jadi kami memanaskannya sampai 250 derajat Celsius. Selama proses ini berlangsung, air bereaksi cepat dan proses kimia yang terjadi di dalam panci itu mengubah limbah organik menjadi bahan yang berperilaku seperti batu bara.
Selain mencari pengganti bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi, penelitian ini juga mengumpulkan limbah dari peternakan ayam untuk dimanfaatkan dengan baik. Seorang peneliti, Vivian Mao dari Ben Gurion University, jadi limbah ini akan semakin banyak di sini dan kita perlu mencari sebuah pemecahan. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, kecuali mengubahnya menjadi energi yang bisa menggantikan bahan bakar fosil merupakan pemecahan yang ideal. Sukses di sini bisa memicu penggunaan baru untuk jenis-jenis limbah lainnya. Amit Gross menambahkan,
"If we introduce human feces into it, then possibly we can treat sanitation."
Kalau kami memanfaatkan kotoran manusia, mungkin kita bisa mengatasi masalah sanitasi di daerah pedesaan, mengubah sampah menjadi bahan yang berperilaku seperti batu bara serta bisa digunakan untuk energi atau penyuburan tanah. Dan juga memperbaiki masalah sanitasi di desa-desa ini.
Dalam jangka panjangnya, para peneliti berharap limbah kotoran akan membantu menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan di seluruh dunia. Sekian laporan IPTEK dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pada bulan Januari ini, dunia bersiap menyambut pembukaan pameran elektronik internasional Consumer Electronics Show yang merupakan ajang tidak resmi lomba kreativitas bagi para penggemar teknologi. Koresponden VOA, George Putik melaporkan selengkapnya disampaikan oleh Leona Triono.
Pameran elektronik yang diberi nama Consumer Electronics Show atau CES ini merupakan panggung global inovasi di mana produsen teknologi mulai dari yang raksasa hingga pemula dan perusahaan rintisan memamerkan produk mereka dengan harapan menjadi yang terbaik di dunia. Tahun demi tahun, pameran yang diadakan di kota Las Vegas, Nevada ini telah memecahkan rekor. Dalam pameran Januari tahun lalu, lebih dari 4.000 perusahaan memamerkan produk mereka, menarik lebih dari 180.000 profesional industri. Popularitas ini tidak mengherankan karena di arena CES mereka bisa melihat hampir semua hal yang penting dalam dunia teknologi. Gary Shapiro dari Perhimpunan Konsumen Teknologi mengatakan,
"Pada tahun 2018, kita melihat lebih banyak lagi robotika, kecerdasan buatan, perangkat yang membantu kita tetap sehat dan memprediksi apakah kita akan sakit atau perawatan seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Kita melihat kemajuan yang luar biasa dalam bidang kendaraan swakemudi."
Para profesional mengatakan mereka mengharapkan kemajuan lebih lanjut dalam robot hiburan yang semakin kecil serta mesin jasa yang diperuntukkan bagi lobi hotel, bandara, dan tempat-tempat umum lainnya. Robot yang berfungsi sebagai asisten pribadi atau speaker cerdas telah memperoleh popularitas hingga CES 2018 dapat menghadirkan berbagai perangkat baru yang dapat merespons perintah suara dan melakukan berbagai tugas. Sekolah, dunia usaha, dan bahkan rumah pribadi di seluruh dunia kini menggunakan printer D3 atau 3 dimensi untuk memproduksi model, prototipe, dan produk-produk lain yang dapat dipasarkan. Hugo Wong dari perusahaan Printride mengatakan,
"It is around 4-6 times faster."
Printer ini sekitar 4-6 kali lebih cepat dari printer 3 dimensi biasa.
Dalam hal perangkat pintar untuk keperluan rumah tangga, pameran ini tampaknya akan menampilkan berbagai produk baru, mulai dari jenis-jenis baru lemari es, mesin pencuci piring, robot penyedot debu atau penyapu lantai, pembersih jendela, dan bahkan model baru tempat duduk toilet, seperti diungkapkan oleh Warren Cuts dari perusahaan iDevices.
Indahnya tidak hanya ketika pemilik rumah ada di rumah, tapi juga dimanapun mereka berada, mereka bisa mengoperasikannya dari jarak jauh.
CES 2018 dibuka tanggal 8 Januari ini.
Pendengar, berikut ini 3 film baru yang dirilis akhir pekan ini di Amerika. 2 diantaranya menawarkan kisah seputar kehidupan penduduk di Palestina dan Israel. Kita simak informasi film-film itu dalam Info Film bersama Karlina Amkas.
Tidak ada film yang dirilis untuk pemutaran serentak akhir pekan ini. Di Amerika, penikmat film ditawari 2 film tentang Palestina dan Israel. 1 film untuk pemutaran terbatas, lainnya film dokumenter. Film In Between mengisahkan tiga perempuan Palestina yang berupaya menyeimbangkan keyakinan dan tradisi agama dengan kehidupan modern selama mereka tinggal di pusat kota Tel Aviv, Israel. Film tersebut adalah hasil karya perdana perempuan sutradara Palestina, Maisalun Hamud. Film yang aslinya berjudul Bar Bahar ini memenangi hadiah Best Young Talent dalam Festival Film Cannes di Prancis dan meraih dua penghargaan dalam Festival Film Israel. Film tersebut menuai kecaman di Palestina. Menanggapi kecaman itu, Hamud mengatakan,
"At the beginning it was really scary because it was in a high level of hate speech and violent speech, but after a while very quickly the opposite voices raised up."
Film dokumenter yang ditawarkan akhir pekan ini, In the Land of Pomegranates, tentang sekelompok pemuda yang dilahirkan dalam situasi perang. Mereka adalah pemuda Palestina dan Israel yang diundang ke Jerman untuk merasakan kehidupan sejenak tanpa perang. Pemuda-pemuda itu hidup bersama dalam satu atap dan saling berinteraksi sehari-hari. Film yang sama juga menampilkan kehidupan di wilayah pendudukan dan Israel dengan menampilkan seorang ibu dengan 4 anak yang tinggal di Gaza, orang Palestina yang dipenjara, orang Israel yang selamat dari serangan bom, dan seorang ibu Palestina yang anaknya diselamatkan oleh dokter Israel. Sedangkan film Molly's Game diangkat dari kisah nyata Molly Bloom, atlet ski sekelas Olimpiade yang selama 10 tahun menjadi pemain poker sebelum akhirnya ditangkap FBI. Hanya satu orang yang memihaknya, pengacaranya.
Why are you in this alone? Where are the people you're protected by? Not telling the whole story.
It's not their names. I'm protecting Charlie. It's mine.
Tell me why.
Because it's all I have left. Because it's my name.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah bergulir cukup lama, awal tahun ini Taylor Swift siap bertarung di pengadilan menghadapi gugatan hukum terhadap salah satu lagunya. Eva Mazrieva melaporkannya dalam Info Musik.
Off yang menjadi lagu hits Taylor Swift dalam album 1989 yang merajai tangga lagu di Amerika dan beberapa negara lain pada tahun 2014 lalu telah mendulang gugatan hukum. Setahun setelah lagu itu dirilis, muncul gugatan hukum terhadap Swift dari seorang penyanyi R&B di California, Jesse Graham. Ia mengajukan ganti rugi bernilai $42 juta terhadap Swift yang dinilainya telah mengambil sebagian lirik lagu itu dari lagu miliknya. Namun hakim pengadilan di California ketika itu membatalkan gugatan karena tidak berdasar. Nah, akhir tahun lalu muncul lagi gugatan serupa terhadap lagu Shake It Off. Kali ini diajukan oleh dua penulis lagu, Sean Hall dan Nathan Butler, yang menilai Swift mengambil sebagian lirik lagu karya mereka, Play As Gone Play, tahun 2001. Lirik yang mereka gugat adalah bagian Play As They Gonna Play dan Haters They Gonna Hate. Para wartawan, Swift mengatakan sangat siap menghadapi gugatan kali ini. Ini sangat tidak berdasar dan tidak lebih dari sekedar orang yang ingin mencari uang. Mereka tidak punya kasus yang kuat, tegas Swift. Taylor Swift menulis Shake It Off bersama Max Martin dan Shellback, dan lirik yang mereka tulis adalah 'Cause the players gonna play, 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 play and play, and the haters gonna hate, 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 hate and hate. Kita tunggu saja hasil akhir kasus ini ketika disidangkan Januari ini. Saya Thomas Reva, VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Giovanni beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC. Shake it up, shake it up, I shake it up.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.